Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hapësirës virtuale dhe gjërave pozitive dhe negative që ka kjo hapësirë në jetën tonë të përditshme. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hapësira virtuale, mundësitë dhe sfidat. Programi 4. Në këtë emision do të njihemi me kërcënimet që vijnë nga hapësira virtuale në stilin e jetesës dhe standardet e vlefshme dhe kulturore islamike, dhe në ndryshimin e identitetit kulturor dhe social të vendit. Në botën e sotme, mediat moderne të tilla si interneti luajnë një rol të rëndësishëm në të gjithë vendet, duke përfshirë fushat politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Sot në të gjitha fushat diskutohet ndikimi i mediave virtuale dhe mënyrave të ndikimit të tyre. Rëndësia e këtyre mediave dhe mass mediave është në atë shkallë sa që studiuesit kanë nisur ndarjen e fazave historike të qytetërimit njerëzor. Alison Taffler, civilizimin njerëzor e ka ndarë në tre faza: bujqësia, industria dhe postindustriale ose mosha e komunikimit dhe informacionit. Në epokën postindustriale, pushteti është në duart e atyre që kanë rrjetet e komunikimit dhe informacionit. Siç kemi thënë edhe në programet e moparshme, një nga fushat më efektive që ndikohet drejt për drejt nga mass media dhe përjeton zhvillime të ndryshme është familja, tek i cila ndryshimet e bëra nga ndikimi i hapësirës së madhe virtuale vjet re në forma të ndryshme. Përdorimi i rrjeteve sociale në mjedisin familjar zvogëlojnë nivelin e komunikimit emocional, zvogëlojnë sasinë e bisedave familjare deri në 15 minuta në ditë. Përdorimi i papërshtatshëm i këtyre pajisjeve ka rezultuar me zhdukjen e madhe të intimitetit në familje, dhe madje ka shkaktuar divorce dhe raste ndarjesh. Marrëdhëniet e secilit nga çiftet me të huajt dhe madje edhe me njerëz të seksit të kundërt në shoqëri dhe komunitet çon zvogëlimin e nivelit të besimit në mesin e tyre, dhe duke ulur nivelin e besimit në familje, qetësia eliminohet dhe përfundimisht familja dëmtohet e shkon drejt shpërbërjes. Në vijim, mbi disa avantazhet sociale të hapësirave virtuale në mjedisin familjar, mund të përmendim ndryshimet në stilin e jetesës, vlerat dhe normat kulturore të islamit dhe ndryshimet e identitetit kulturor dhe social. Si që dini, familja në vendet islamike ka një lidhje të pandashme me kulturën dhe vlerat e standardeve të vërteta islame. Për fat të mirë, këto vlera dhe vepra janë bërë në mënyrë të tillë që familjet në hapësirën moderne dhe sekulare të botës së sotme po vazhdojnë të ndryshojnë në mënyrë jo normale, e të marrin cilësi të veçanta në kundërshtim me islamin. Zgjerimi i kulturave virtuale të papërshtatshme dhe i përmbajtjes anti-islamike me kulturën perëndimore në internet dhe ngritja e rrjeteve të reja të komunikimit janë bërë shkak që këto kritere dhe vlera të rrezikohen dhe si rezultat të krijojnë konflikte në familje. Siç vërejmë sot me zgjerimin e këtyre lidhjeve në botën e re, vlerat fetare të tilla si nderi dhe ruajtja e tij kanë filluar të konsiderohen të parëndësishme, gjë që jep rezultate dhe pasoja të ndryshme, e pastaj shkakton uljen dhe degradimin e kritereve islame dhe fetare në mënyrën e jetesës dhe drejtimin e një jete sekulare, perëndimore dhe moderne. Feja dhe identiteti fetar luajnë një rol të rëndësishëm në shoqëritë islamike. Në fakt, identiteti fetar është një ndër elementët më të rëndësishëm të stabilitetit, bashkimit dhe kohezionit social në shoqërinë islamike. Në të kaluarën, identiteti u formua nëpërmjet institucionit të familjes dhe prindërve, dhe ndërveprimet dhe komunikimi shpesh u formua fizikisht dhe një vend specifik. Por sot, me ardhjen e një fenomeni të quajtur hapësira virtuale, identiteti fetar është kërcënuar dhe format tradicionale të komunikimit janë sfiduar. Futja dhe dominimi e hapësirës kibernetike çon në transformimin e identiteteve, veçanërisht në nivelit fetar, e sidomos tek të rinjt, gjë e cila më shumë se sa të krijojë mundësi, krijon krizë identiteti fetar midis njerëzve. Natyrisht, domosdoshmëria e të qenurit në një hapësirë të tillë në vetvete nuk krijon krizë. Kriza e identitetit fetar krijohet kur përdoruesit e internetit në formë të padëshiruar bien në grackën e rrjeteve dashakeqe virtuale, të cilët po tërheqin gjithnjë e më tepër njerëz dhe duke rrezikuar identitetin e tyre. Sot bota dominuese e perëndimit për të rritur ndikimin e saj në botë po kërkon të zgjerojë kulturën e saj duke përdorur mjete efikase siç është interneti. Siç e shohim sot, kultura perëndimore me aftësinë e saj të medias dhe me objektet që zotëron, ka nivele më të larta të reklamimit dhe promovimit të hapësirës kibernetike dhe kërkon të bëhet kulturë globale. Rrjedhimisht interneti luan një rol të rëndësishëm në procesin e globalizimit të kulturës. Për këtë arsye duhet të themi faktin se rrjeti informativ kompjuterik ndikon dhe kërcënon tradita dhe kulturën e komuniteteve dhe identitetet etnike dhe lidhja e tyre drejt për drejt me internetin minon themelet e koherencës dhe identitetit në nivel kombëtar dhe në këtë mënyrë përfitojnë kultura dhe identitetet ndërkombëtare dhe globalizimi i tyre e cën para. Në përmjet internetit, modeli i sjelljes dhe stili perëndimor i jetesës u paraqitet antarëve të komuniteteve të tjera dhe veçanërisht familjeve, duke përfshirë këtu edhe familjen iraniane dhe gradualisht ai pranohet si model që dominon në shoqëri të ndryshme. Kështu stilet e jetesës perëndimore po bëjnë gjithnjë më të zakonshme. Sot marrëdhëniet familjare perëndimore po bëjnë model dominues në shoqëritë e tjera, duke përfshirë edhe komunitetin iranian. Përveç kësaj, vëmendje duhet i kushtohet edhe ndryshimit të identitetit personal të individit në internet. Identiteti ka tre elemente: elementin personal, elementin kulturor dhe atë social. Secila prej këtyre luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e personalitetit të njerëzit. Interneti është një skenë kulturore dhe shoqërore që vë individin përballë një shumëllojshmërie rolesh dhe stilesh të jetesës. Në këtë hapësirë publike nevojiten aftësi të reja dhe aftësi kulturore për të punuar me parametrat simbolik. Faqja personale është një shembull modern se si përdoruesi i internetit futet në një audiencë globale që përdor mjete të ndryshme për të shprehur mendime, ndjenja, interesa dhe ide. Psikologu amerikan Miller thekson rëndësinë e linkeve dhe lidhjeve personale në internet dhe thotë: më tregoni se cilat janë linket dhe lidhjet tuaja që t'ju them kush jeni. Mundësitë dhe opsionet e shumta që mediat publike dhe interneti vënë për të rinjt dhe anëtarët e familjes, ata vazhdimisht njihen me shembuj të rinj dhe lloje të ndryshme sjelljesh. Një atmosferë e tillë krijon një identitet të pasigurt, gjithnjë në ndryshim, veçanërisht për gjeneratat e reja të cilat kanë shumë herë më shumë shembuj dhe simbole krahasuar me gjeneratat e mëparshme. Gjithashtu përmes mass mediave, njerëzit vendosin një kufi imagjinar midis ambientit publik dhe atij privat, e kjo është një mundësi të cilët të rinjt e përdorin në mënyrë aktive. I riu sidomos gjatë periudhës së pubertetit dhe është edhe faza e formimit të identitetit të tij, ku ai gjithnjë përpiqet të zbulojë vlerat e të përvetësojë ato, përballet me sasi të madhe informacionesh në internet dhe si rezultat ai është i detyruar të gjejë vetveten dhe identitetin e tij në këtë sasi të madhe informacionit të botës virtuale, pra interneti mund të ketë edhe ndikim negativ në identitetin e të rinjve. Përveç kësaj, disa veçori të personalitetit, si që janë mosha, arsimi, vendbanimi ose gjinia në internet nga njerëz duken. Për shembull, shumë njerëz që bisedojnë në dhomat e komunikimit apo chatit mund të jenë jo real dhe flasin me identitet të rrem. Ata me audiencën e tyre flasin me një personalitet të pa identifikuar e pikërisht ky identitet i fshehtë ka efekte të jashtëzakonshme tek të tjerët e mund të ketë pasoja negative për individin dhe familjen. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.